რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამოგზავნებთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დააკავეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი. გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე. გერმანიის დაზვერვის თანახმად აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-მდე ადამიანი იყოს დაღუპული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანახმად დაკავებულია პირი, რომელიც ეჭმიტანილია იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის მოწყობაში. მკვლელობა მიმდინარე წლის 20 იანვარს მოხდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში. იური ვაზაგაშვილი ემსხვერპლა შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის მოქმედებაში მოსვლას. პროკურატურის ცნობით ჩატარებული გამოძიების შედეგად დაკავებულია გია სოსანაშვილი, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია. პროკურატურის თანახმად გამოძიებით დადგინდა, რომ სოსანაშვილი 2015 წლის 19-20 იანვარს იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილას ტერიტორიაზე და მისი ციტატა დნმ გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად დაემთხვა შემთხვევის ადგილიდან ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავიდან ამოღებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის ფალიის სახელურზე აღმოჩენილ დნმ-ს ციტატის დასასრული. გამოძიება გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 14 წლამდე ვადით. იური ვაზაგაშვილის ვაჟი ზურაბ ვაზაგაშვილი 2006 წლის 2 მაისს ემსხვერპლა პოლიციის სპეცოპერაციას. მიმდინარე წლის 2 თებერვალს პროკურატურამ თითქმის 9 წლის წინანდელი ოპერაცია გამოაცხადა სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეერაღებულ თავდასხმად და განაცხადა, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილი ემსხვერპლა პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის ირაკლი ფირცხალავას შურის ძიებას. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად, გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები 11 თებერვალს მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე. განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც 8 თებერვალს დილით სატელეფონო საუბარი შედგა ანგელა მერკელს, ფრანსუა ოლანდს, ვლადიმირ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს შორის. მერკელის წარმომადგენელმა შტეფენ ზაიბერტმა თქვა, რომ ოთხმა ლიდერმა ისაუბრა სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებულ შემდგომ ზომებზე. მინსკის მოლაპარაკებების მიზანია ბოლო მოუღოს 10-თვიან შეიარაღებულ კონფლიქტს უკრაინის ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის რეგიონში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. როგორც გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ზონტაგსაიტუნგი იტყობინება გერმანიის დაზვერვაზე დარწმუნებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-მდე ადამიანი იყოს დაღუპული. 7 თებერვალს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ დაღუპულია 6600 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი. გერმანულ გაზეთში კვირას გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ მსხვერპლის შესახებ გაეროსა და უკრაინის ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ხშირად არ შეესაბამება სიმართლეს და არასანდოა. ბაღდადში დღესასწაულობენ ღამის საათებში კომენდანტის საათის გაუქმებას, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მოქმედებდა. ხალხი ერაყის დედაქალაქის ქუჩებში შუაღამის შემდეგ პირველად გავიდა 2004 წლის შემდეგ. კომენდანტის საათი უსაფრთხოების მოსაზრებებით იქნა შემოღებული. მაგრამ კომენდანტის საათის გაუქმებას ჩდილი მიაყენა გუშინ ბაღდადში მომხდარმა 7 აფეთქებამ, რომლებსაც სულ ცოტა 40 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
On my own, once again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the
Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
not.
You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me?
Was on your mind.
Oh,
what you
did with mine to me, baby.
Look what
what you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak. Come on. Hotel. This is a heartbreak.
Why did you do me that?
Why did you do me that?
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hal eden.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Bir aktörün etrafları. Dinlediğiniz veriliş bel adlanır. Azatlık Radyosu İz Programı'nın bu defeki konağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktörü Çövdü Hüseynov'dur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İvadı Çövdü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İvadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktor olmaq istəyəndə heç Məşədi İvadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Maglet, o vod olmaq istəyir.
İmumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktor olacağım, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, bunsuz bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki, dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmək hüququm mənim, şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram, yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki, mən həm gözəl rəqqas idim. Bəli, yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak
edirdim. Bəli.
Biri deyirdi, rəqqas olacaq, biri deyirdi, müğənni olacaq, biri deyirdi, nə olacaq. Və axırda Allahın köməkliyi ilə, bu da bir qismətdə tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdım, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birin birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallər filan, o dərəcədə rollər oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyn Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard, 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü
Richard.
Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmək imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayeva Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki mənim ustadım
Cənnət xanım.
Cənnət xanım Səlimovaya ki bu risk eləmək imkanı mənə verdilər.
Gəlin, bir qədər keçmişə səyahət edin. Sizin aktor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, 90-cı, 89-cu,
80-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarını təsadüf edilmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Hı. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediniz dövr çox çətin dövr idi, mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, buna sənətli seçmişsiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. o fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bugünə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq, bəli.
Çövqü bəy, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər siz gidərdim o
zaman. Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük alanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələl xüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrəli rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səslənən rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə, o təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hər bir evdən çıxır, hər onun öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu söz böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, o hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim və bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam eləyirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll eləyirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə barətin üçün yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəyi almışıq, bir artıq qalıb. İndi sənin ölçündə bunu götürəcəyəm. Da almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Valla heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən ev. Gedirdim iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də bir dəqiqə keçəm mənə qoxuya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə başladınız bu?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox çətin prosesdir.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Nəsə yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdim, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyəsin. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacaq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyə mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara kim ki onu vermiş. Pulsuz, parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı əlenir, hamısı uyuşur. Bir birbirine ve Allah şükür şimdi 3 tiyatr birleşip Çınar'a Mellim'in rahmetliğin de tiyatrı çok güzel tiyatrıydı. Gençler tiyatrı. Yaygın olmuşsa olan da tamaşalarında olmuş, çok güzel olmuş. Öz sözünü diyen bir aktörler var orada güzel başka stilde işleyen aktörler biz tam başka işleyirdik. Ve bunlar evvel hepsi çetin edindi. Elə tamaşa yoktu ki orada 3 tiyatrın aktörler de birleşip bir yerde işlemesinler. Yine bir tiyatr değil. Bir otağda belki de eyleşirik bazen birbirimizle. Yani yazılımız devam edilir. Ad değişim sadece.
Yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşa Teatrı bu yaxından qayıdıb
bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlama. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrda onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur, Hollywoodda fil əsərləri çəkilən bir dramat Oscar'a layiq görmüşdürüm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatr Umastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdi, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşaçılar teatrı olan. Orada isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədim. Mi deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada. Sərhədli keçdin artıq Gənc Tamaşaçılar teatrı, Akademik teatr, Kamera teatrı, bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndə xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belayver festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfər tamaşaydı orada oynadığınız.
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi
mənim tamaşam. Bəli, mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bəli. Bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayafqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Belə bir otellə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni o səfərli bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da bu üzümüzə gələn sentyabrda Şırlankada şey festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcəyik biz yenə. Mono tamaşa. Mənim 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox gözəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm. Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor, yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yəni, yaşamaq üçün bu
yox, çox vacibdir. Yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o
da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda. O dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət üzrə. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallarda ki, həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatr olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kalyosaq deyirdilər bizə. Gənc Tamaşa Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamları var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam eləyir. 2 saat, 3 saat ərzində davam eləyir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə gəlir.
Yəni Herhalde Yaşar Nuriyev rəhmətliyə bir dəfə sual verdilər, bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı?
Elbet.
Deyir, o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyorum. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik, insanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktörü döz, sadəcə ərizəsini yazır, işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublikanın əməkdar artisti vardı teatrda, ərizəsini yazır, işdən çıxdı, bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq, tamamilə telefonu filan da dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin, onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir də başı kişi kimi ərizəni yaz, işdən çıx, mənlik deyil. Baxı, bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbatrolunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşdü. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cəmilə Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynovdur.
Gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
kim odan qəliblənmiş o obraz ki var? O sizə mani oldu yoxsa köməklədi?
İlk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani oldu,
bəli,
inanın.
Bəli. Mən gün baxanda... ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ayılıb. Mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oyun yazacağam, alınmayacaq. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaşa. O insan ki, məni dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib, mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola, tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, o tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyeradaydı adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə-gündüz yatmayım bunu, yəni o inamları doğrultmaq üçün. Mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim.
İstəsən, anama deyərəm, alam verər çeyim.
Demək deyil, anam, biz ilim əvvəlcə bunu alardım,
sonra onu alardım. Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əli Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki, o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir rol üçün möhürü olan rollar var da
bəli,
bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Hı-hı. Bu möhürlü roldur.
İnsanın saçının ya saqqalının ağırlığı heç də onun qocalığına əlavə deyil. Mən bazarda bir uruz balası görmüşəm. 2 yaşında uruz balası. Başı, aaa, qarşı. Mən ama 2 yaşında uşağa 5 de potent diyor.
Kövşət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana çürüb. Heç kim oxumayıb bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimisə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, özü oxumaq mümkün olmayacaq. Bu deyilər rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər baba talınıb. Yəni fərqli bir şey yaranıb. Məsələn mən qoca məktəbdə oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər olmasın, bu deyən qocalıq olmasın, pul olsun. Pul elə bir şey. Qocadı cavan. Qoçsuz da belə bir şey. Cavan da qocadı qocayı.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə üçün. Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çoxdur olar.
Yeri gəlmişkən, bəli, çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam müsbətdir. Pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var. Siz özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. Qızınızım əsl ondan istifadə eləmir, isə ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş o normal. Onun hər biri məktəbat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymun oxşur filan o ambiyon. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əskərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüşük. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaat da gülür. Axı bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi o da səsi tanıyatanlara dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanar. Amma Məşdubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Bax o qoca deyiləmmi? Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən Məşdubat oynaya bilmişəm.
Adınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni, istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə Məşdubat deyil, belə Məşdubatdır. Əslində, bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir ki. Məşdubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz Məşdubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Ya qonağı sevə bilməz tamaşaçı, bu mənfi personajdır axı. Axı ya qonu sevmir, axı niyə Məşdubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oyan, bir gözəl uyan, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağımda gəzəsən,
Bey, tamaşada tesadüfen oğlunuzla tanış oldum.
Ben gördüm.
Foyede, fasilede foyede gezirdim ve bir oğlan nezerimi çekti. Soruştum ondan ki, tamaşa hoşuma geldi. Gayet bana dedi ki, yok. Çok teşekkürlendim de, ne hoşuna gelmir? Dedi, dünün daha yakışı oynuyordu aktörler. Bugün yakışı değiller.
Ha, ama maraklı şeylerdi.
Sözlerin akırını yiyirler. Dedim, ben çok teşekkürlendim.
Yok, onun çok maraklı şeyleri var.
Balaca bir tamaşaçımız var.
Böyle, böyle.
Bile çıkır ki, onu tiyatrda büyütmüşsünüz.
Benim yoldaşım da aktrisadı.
Sonra anasından da tanış oldu.
Böyle, olur ki, mesela koymağa yer olmur. Gelir tiyatr tamaşaların hamısına bakar, böyle bette ki.
Yani yaşına göre
o,
çok büyük bir tanışırdı.
Çok büyük bir səhv tuttu. Ve ben onu Cennet Hanım'la müzakirledim ve utandım da. Şeyh Sinan eserinde bizde Güler aktrisi, Güler oynayır, Ezra rolu var. Dedi, ata, Ezra'da səhv tutmuşam. Hı. Biraz keçdi, dedi, yo, Ezra'da yok, Hüseyin Cavid'de səhv tutmuşam. Dedim, ola bilmez, dedi, Hüseyin Cavid'de səhv tutmuşam. Evvel Hüseyin Cavid gösterir ki, Şeyh Sinan, Şeyh Kəbir elə sağdır. Şeyh Sinan şeyh deyil, hələ tələbədir. Şeyh Kəbirin yanında. Sən an şeyh olur 10 ildən sonra. Bəli. Hüseyin Cavid yazanda. Və Şeyh Kəbir öləndən sonra bu şeyh olur. Və davam edir Şeyh Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyh deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyh Abuzer, nə xəbər var Şeyh Sənandan? Elə də yazıb Hüseyin Cavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyh Sənandan, gör hardadır. Deyir, ata, səhvdir axı. Orada o hələ şeyh deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. O Hüseyin Cavid olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyin Cavid deyil.
O da yazıb.
Şeyh. Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır.
Neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş. Yəni 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır.
Bəli,
özündən də uydu, öz təxəyyülü ilə yazır. Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri. Adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha dəqiq. Hələ
biraz da danışsaydınız, sadəcə tamaşa başladı,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi falan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sənanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sənanı bəyər və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sənanı hamısından çox Şeyx Sənanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demirlər ki, bütün monoqlarını Şeyx Sənanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyin Cavidi əzbər bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyin Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimdir deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyin Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var, üz üstünə biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi, onların mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin atsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyin Cavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi Badının izinə düşdü. Məşədi Bad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Bizim
qal. Laparakops Radio Tavusuklubu. Gün bu ismini qadatsam, Romelis Muamzadeş Körmə kollegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı samsaqlıqda. Snobilide usnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvene. Ვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დავლოს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვიროობით. Radio Tavisuplebis sağamosa da ghamis gadatsemebshi. Tavisuplebis dghiurebi.